Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
V prostoru umělecko-průmyslového muzea v Praze tématem panelové sídliště. Umělecko-průmyslové muzeum je výstava bydliště panelové sídliště. Jsme v kanceláři kurátorky výstavy paní magistry Mariany Kubištové a spolu s paní Marianou Kubištovou je přítomná doktorka Lucie Skřivánková, teoretička kultury, a profesor Rostislav Švácha, historik umění a architektury. Uděláme na začátku vhled do fenoménu paneláku a panelového sídliště. Začneme paní doktorkou Lucií Skřivánkovou. Ona je vůdčí osobností projektu Paneláci.
Já asi budu mluvit šířeji k výzkumu, nejenom k výstavě, která se teď koná v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze. Já jsem si v roce 2012 podala na Ministerstvu kultury žádost o grant z programu NAKI, což je program aplikovaného výzkumu. Tématem byla právě panelová sídliště v České republice, lépe řečeno vybraná panelová sídliště v České republice. Ten grant jsem skutečně dostala, takže v roce 2013 započal náš pětiletý výzkum a jedním z jeho výsledků je tedy ta výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu.
Vy jste zmapovali několik desítek panelových sídlišť, nemýlím-li se, je tam cifra 73?
Ano, přesně, 73 sídlišť, která jsme považovali za taková nejtypičtější pro určitá období vývoje. Výstavby panelových sídlišť jsme vybrali a nakonec nám tady vylezlo to číslo 73. Je to napříč všemi kraji České republiky. Nám právě šlo o to rovnoměrné zastoupení těch sídlišť v jednotlivých krajích, abychom mohli mezi sebou jejich vývoj a podobu navzájem srovnávat.
Pane profesore Rostislave Švácho, váš podíl na tomto projektu?
Výstavu v Umělecko-průmyslovém muzeu provázejí knihy, jako dohromady tři. Ta první, to je katalog 50 sídlišť. No, my jsme z těch 73 vybrali do toho katalogu 50 sídlišť. Jsou tam jako velmi podrobně představená, včetně datování architektů, takových jakoby sociologičtějších aspektů. A ta druhá kniha, to jsou dějiny těch panelových sídlišť. Pokud tedy já mám nějaký osobnější vklad do celého toho projektu, tak já jsem historik umění a většina z nás, kdo na tom pracovali, to bylo několik desítek lidí, tak většina kolegů jsou taky historici umění, takže se v celém tom projektu hodně prosadilo umělecko-historické hledisko, že se na panelová sídliště a na jejich urbanistickou skladbu se díváme očima dějin umění, že ty paneláky můžou být taky architektura. Na tom jsme se jako hodně zamýšleli, jako kdy už se panelový dům mění v architekturu, nebo zdali vůbec jsou metody dějin umění adekvátní pro výzkum sídlišť. Zdali to nemá řešit spíš historie stavebních technologií. No ale nakonec jsme se přiklonili k tomu umělecko-historickému hledisku a to se promítlo třeba do té naší periodizace, že my jsme dějiny těch sídlišť rozčlenili do 5 nebo 6 základních fází. Při tom členění jsou použitá hlavně umělecko-historická kritéria.
Kurátorkou výstavy je paní magistra Mariana Kubištová. Udělejte vhled do výstavy z hlediska kurátorky.
My jsme vycházeli z toho při přípravě výstavy, k čemu vlastně došli kolegové v průběhu celého toho pětiletého projektu. Jednalo se teda jak o poznatky o konkrétních sídlištích, tak i o tu již zmíněnou periodizaci. Proto výstava je pojata chronologicky a postupuje od těch začátků sídlišť, která ještě nebyla panelová, někdy ve 40. letech, až do konce toho, kdy byly stavěny na konci 80. nebo na začátku 90. let. Protože se výstava nachází na půdě Umělecko-průmyslového muzea v Praze a zároveň Umělecko-průmyslové muzeum v Praze bylo zaštiťovatelskou institucí celého toho projektu, tak jsme se chtěli na výstavě věnovat nejen architektuře a stavebnictví, ale také jsme věnovali pozornost i bytovému zařízení a designu, užitému umění nebo reflexi sídlišť ve fotografii, což jsou obory, kterým se Umělecko-průmyslové muzeum věnuje ve své sbírkové činnosti. To znamená, že na výstavě jsou jak exponáty, které se vztahují právě k architektuře, k podobě těch jednotlivých sídlišť a domů, tak nábytek, fotografie. I jsme věnovali pozornost výtvarnému vybavení sídlišť, sochám, uměleckým dílům a podobně.
V těch panelových bytech byly parkety.
Ono opravdu nelze vyloučit, že v těch starších panelových domech se ty parkety používaly. To bylo takzvaných G-čkách, se zpočátku objevovaly, ale oni ty parkety byly nahrazeny linoleem. Já třeba jsem se stěhoval na své sídliště Praha Modřany v roce 1983 a opravdu nás tam nic než linoleum nevítalo, dokonce i v kuchyni.
Já znám teda ještě taky z vlastní zkušenosti jinou variantu na Jižním městě a tam bylo zase na betonu nalepen koberec, který se jmenuje Jekor.
Já připojím také svůj zážitek, ale mé sídliště, kde jsem prožila více jak 20 let, je na jihozápadním městě v Nových Butovicích a tam, když jsme se stěhovali, tak ty domy byly zkolaudovány koncem 80. let. My jsme se stěhovali v půlce 90. tak tam rovněž linoleum, takže se připojí k linoleum.
My jsme měli štěstí. Opravdu, parkety.
Pane redaktore, možná měl štěstí i v tom, že jste se nastěhoval do sídlišť v jejich krásné fázi. My jsme rozčlenili sídliště na ty jednotlivé vývojové fáze a tak nám to vychází, že v těch 60. letech jsou ta sídliště nejpodařenější z mnoha různých důvodů, i včetně politických. Říkáme jim proto krásná. Je tady určitá analogie s tím krásným slohem v gotickém umění.
Já jsem bydlel v krásném sídlišti a dokonce v Plzni je experimentální panelový dům. Můžete k tomu pojednat?
To se týká přelomu 50. a 60. let, že asi v roce 58 nebo 59 rozhodla strana a vláda, že postaví 1 200 000 bytů do roku 1970 a rychle, tak hekticky se hledaly panelové systémy, které by tadyhle ten požadavek postavit takové obrovské množství bytů nejoptimálněji splnily. Proto se postavilo několik takových experimentálních domů, jako hlavně v krajských městech, které mimochodem jsou z architektonického hlediska velmi zajímavé. Tehdy právě se z toho paneláku už začala stávat architektura. Ten plzeňský navrhnul průkopník těch panelových technologií u nás. To byl architekt Karel Janů, jako starý příslušník té meziválečné avantgardy, už ve 30. letech snil o industrializaci stavebnictví a v té Plzni se mu to podařilo uskutečnit jako experiment. Ten dům byl z architektonického hlediska podle mého názoru opravdu velmi zajímavý. Bohužel potkalo ho to, co potkalo už drtivou většinu našich paneláků, zateplení. Já nejsem úplně zásadním odpůrcem zateplení, někdy to dopadne velmi dobře a tomu domu to pomůže, ale pokud jde o takové výjimečné výkony, jako je ten experimentální dům PL60 v Plzni od Karla Janu, tam by se to dělat nemělo.
Další pozoruhodnost nebo rarita v souvislosti s panelovými domy je takzvaný koldům, ten je v Litvínově na severu.
Ano, my jsme koldomy zařadili do první fáze vývoje sídlišť, které říkáme dřevní, archaická. Ta se liší od těch ostatních, že se tam ještě panelové technologie moc nepoužívaly. To je výjimkou pražské sídliště Solidarita, ale jinak Ty domy jsou stavěné takovými víceméně klasickými technikami, ale jako takové obohacení té fáze tam jako opravdu máme kolektivní dům v Litvínově a ještě jako do té doby patří kolektivní dům ve Zlíně. To je zase takový ohlas ještě těch vizí té meziválečné avantgardy, že budete mít dům, který osvobodí zaměstnanou ženu od kuchyňské dřiny, postarají se o to kolektivizované služby, to znamená školky, jesle, prádelny, dokonce i vaření zajistí nějaké společné služby, nějaké kantýny nebo restaurace. Právě podle těch kolektivizovaných služeb se těm domům říká kolektivní domy. Nejde tady o nějaké permanentní združování se v nějakém kolektivu, jde tady o ty kolektivizované služby. Koldům, ten taky patří ke špičkám tehdejší československé architektury. Navrhli ho výborní architekti Hilský a Linhart. I ta architektura je podle mého názoru výborná.
Každý panelový dům měl prádelnu, mandlovnu, sušárnu. Ta vybavenost byla součástí každého domu, což byla jistá přednost a výhoda.
Ona i ta občanská vybavenost sídlišť jako takových. Bylo s ní vždy počítáno v tom konkrétním architektonickém návrhu. Bohužel potom v reálu, především potom v těch 70. letech, jak říkala Mariana Kubištová, v té technokratické fázi, jak jsme ji nazvali, tak se stavěl už natolik rychle, že už nezbýval čas na tyhle takzvaně dokončovací práce a na výstavbu té infrastruktury. Takže velmi často se stalo, že se nerealizovalo to, co bylo původně plánováno, a to potom způsobovalo takové ty negativní jevy, že lidé tam ještě se stěhovali a sídliště bylo rozbahněné, říkala jsem ta holínková města a místo obchodů původně plánovaných těch nákupních center, která byla typická právě pro panelová sídliště, tam třeba lidi nakupovali u nějakého jako pojízdního vozíku nějaké buňky. Tolik k vybavenosti domů, ale i k občanské vybavenosti na sídlištích.
Sídliště nejsou specifikem těch socialistických států. V 50. a 60. letech se stavěly úplně stejná sídliště i na západě, například ve Francii, a tam je provázely přesně stejné věci. Bláto, že tam byly žádné služby. Viz, že slavné sídliště Sarcel u Paříže. Jednak vypadá úplně stejně jako ta československá ze stejné doby. I tam se prodávalo z takových dodávek nebo z takových narychlo spíchnutých stánků a ty služby dokonce se tam postavily ještě později než na těch našich. Čili to byl takový společný jev této mamutí akce, který vyplýval taky z toho, že ten počin byl obrovský, že každé to sídliště bylo pro několik desítek tisíc lidí, když myslím na ta velká, a ono jako není úplně snadné to zorganizovat, aby to všecko hned fungovalo.
Když srovnáme sídliště na západě a u nás, tak z hlediska sociálního složení obyvatel v Československu zde žijou jak univerzitní profesor, tak dělník. Na západě panelové domy byly určeny sociálně slabším.
Ta výstavba, jak říkal pan profesor, probíhala po druhé světové válce ze stejných důvodů. Ten počátek byl poskytnout bydlení lidem ve zničené Evropě, zničené druhou světovou válkou. Takže ten důvod, proč se začala budovat panelová sídliště a proč ti architekti a urbanisté v té době sáhli po myšlenkách meziválečné avantgardy, která rovněž byla, že napříč Evropou ty myšlenky byly velmi podobné, o zprůmyslnění stavebnictví, o tom, jak urychlit tu výstavbu, tak ty důvody byly tedy zřejmé a byly velmi podobné na východě i na západě. Ale na západě začala ta výstavba o něco dříve než u nás a také dříve skončila, protože tam se více tematizovaly ty nedostatky a nešvary sídlišní zástavby. To končilo už u těch velkých, obrovských celků pro několik desítek tisíc lidí ve všech zemích, jako byly země ve Skandinávii, jako byla Francie, ta má ta známá obří sídliště, která obepíná jako prstence velká města, nejenom Paříž, Ta kritika díky tomu, že tam byla svobodná média, nastoupila dřív, takže tam i ta výstavba těchto mamutích sídlišť byla ukončena o něco dříve. Můžeme mluvit už o začátku 70. let, samozřejmě pak se ještě něco dostavovalo. Ale u nás ta výstavba skončila tedy až s rokem 1989. Tady se jelo opravdu až tedy do konce režimu tímhle tím způsobem a ta obří sídliště se stavěla dokonce stále větší. Já myslím, že jeho západní město, které je považováno za jedno z těch koncových posledních sídlišť, která se stavěla přímo tímto typem, tak to, že už je pro kolik desítek tisíc lidí. Asi prosto, to bylo dimenzováno těch několik celků. Na západě skončili dříve, u nás nebo v Polsku, v Maďarsku, v bývalé MDR o něco později. A jak jste správně říkal, tak ty byty na západě byly určeny jako startovní byty, to znamená také pro sociálně slabší nebo pro mladé rodiny, kde se předpokládalo, že pak, až budou mít více dětí, se přestěhují do větších. Potom se tam začaly stahovat různé sociálně slabší skupiny, emigranti a podobně. Tam vlastně ta sociální skladba se velmi rychle proměnila v tom špatném slova smyslu a potom máme takovou tu představu těch get, skoro vybydlených sídlišť. Když to u nás od začátku v důsledku socialistické bytové politiky se tam stěhovaly všechny vrstvy společnosti. O tom, jak dlouho se čekalo na byt, o tom samozřejmě může být diskuze. Ono to nebylo tak, že vždycky například mladé rodiny, které byly upřednostňovány socialistickou bytovou politikou, je dostali hned. V praxi to nefungovalo tak hladce, jak zněly ty proklamace. Nicméně to, že byly určeny všem sociálním skupinám ve společnosti, ty panelákové byty, tak to zapříčinilo takovou jakoby zvláštní demograficko-sociální skladbu. Velmi pestro, jak jste říkal. Takže na těch sídlištích bydleli dělníci vedle univerzitních profesorů a to je vlastně devíza, která se zachovala dodnes a o kterou bychom měli především pečovat.
Když už jsme nakousli to téma takových těch zahraničních obdob naší panelákové výstavby, tak ta velká sídliště ve Francii měla původně taky velmi pestrou sociální skladbu. Tam bydleli tak lidi chudí, ale i lidi vzdělaní, normální střední vrstva. To je vidět třeba ze snímků demonstrací toho sídliště Sarcelles, kde jako lidi protestují proti těm nedostatečným službám a tak, ale oni už to dělají v 60. letech. A představte si, že by u nás se vynořily demonstrace proti jako špatné koncepci sídlí v 60. letech. A to je právě to, co nás liší od toho západu, že tam existovala kritika těch sídlišť už prakticky od 50. let, například to okřídlené slovo králíkárny, tak vymysleli pařížští intelektuálové, kteří tak jakoby z dálky sledovali tu panelákovou výstavbu, ale u nás je to velmi podobné. Na to přišla už Lucie Skřivánková v jedné své starší knížce, že u nás na ty paneláky nadávají lidé, kteří s nimi nemají žádnou osobní zkušenost.
I prezident Havel nazval panelová sídliště králíkárny.
Ano, ale už jsem upozornil na to, že to má tu starší tradici, už těch pařížských kaváren 50. let. Myslím si, že to byla jeho největší politická chyba. To říkáte i těm lidem, že jsou králíci, že tam bydlí a tak. To je důvod, proč my jsme se pustili do toho našeho projektu. Ukázat, že lidi nejsou králíci, že ta sídliště se nedají házet do jednoho pytle, že se musí rozlišovat.
Já bych na to navázala. Jedním z těch cílů bylo poznat ty paneláky a aby se ukázalo, že se musí rozlišovat. V průběhu toho projektu se kolem nás shromáždilo nebo jsme přišli do kontaktu se spousty občanských aktivistů nebo skupin nebo i jednotlivců, kteří se zajímají o ta sídliště, na kterých žijí. Zajímají se o jejich historii i o současnost, o to, jak se tam bude využívat veřejný prostor a podobně. To si taky myslím, že je jeden z důvodů nebo jedno z potvrzení toho, že ta sídliště nejsou králíkárny, že prostě je to normální obytný okrsek jako kterýkoliv jiný, který má svoji historii a svoje lokální patrioty.
Životnost panelových sídlišť odhadovala se, nepletuli se tak na 100 let.
Oni se o tom šíří různé mýty. Takový typický odhad, o něm se mluví mezi normálními lidmi, zněl, že panelák vydrží jenom 30 let. Ale na to nikde těch tehdejších dokumentech, archiválích nenarazíte. To prostě není pravda. Oni určitě počítali s velmi dlouhou životností. Ta jejich kalkulace, že paneláky vydrží dlouho, se vlastně splnila. Že nejstarší naše paneláky, ty najdete už ve Zlíně, dokonce z pozdních 40. let, a potom ty, které se vyráběly už sériově, tak ty jsou z 50. let, že vydržely nám opravdu hodně dlouho. Nejsou známy nějaké katastrofální poruchy. A když se ty panelové domy dobře udržují, tak podle mě můžou vydržet věčně.
Teď se hodně panelových domů rekonstruuje, zateplují se, dělají se fasády na rekonstrukci panelových domů. Jak nahlížíte?
No, ono je to téma, ke kterému různé profesní skupiny přistupují různě. Ono, většina architektů je z toho úplně a doslova hotová a jsou nešťastní, že se vlastně ruší ta modernistická podstata těch domů. To znamená, že různé to nabarvování, nebo to, že se dá na panelách sedlová střecha, nebo tak, jak tomu říkají, různé ty směšné klobouky, to ne, jestli je váš výrok, nebo jestli říkal pan architekt Lábus, tak většinou tohle je velmi tvrdě u architektů, historiků architektů, kritizováno a tepáno, a nutno říct, že poměrně právem, protože se s tím nepracuje vůbec jako citlivě. Ale sociologové a demografové zase podle výzkumu vám řeknou, že lidé, ti obyvatelé těch sídlišť si potřebují to sídliště nějakým způsobem tak jako udělat si z něj ten domov, tak nějak si to přisvojit. Že to, že jeden panelák je bledě modrý, jeden červený, tak to oni považují právě za to, že z takové té šedi se vyloupne něco jako osobitého pro ně, ten jejich domov. Lidé to vítají a sociologové říkají, ano, dáváme tomu zelenou, pokud to pro ty lidi bude lepší a pokud se tam ti lidé potom budou cítit spokojenější. Všem samozřejmě z hlediska toho, jak to vypadá a jak celá ta panelová výstavba vznikala v té návaznosti na funkcionalismus a meziválečnou avantgardu, právě ta úroveň, s jakou se pracuje, že je to děláno velmi necitlivě a především každý pes jiná ves, ono totiž málo kdy se dohodne, aby třeba nějaká část sídliště byla jednotně, barevně a citlivě řešena. To je vlastně problém, který vyplývá z vlastnických vztahů na tom sídlišti, že většinou jsou to sdružení vlastníků jednotek, družstva a podobně, takže většinou se jedná o několik domů, kde se, dejme tomu, mohou ti lidé dohodnout, ale i tak, vemte si, kolik lidí bydlí v jednom paneláku, kolik má obyvatel, a aby se tolik lidí dohodlo na jednotném řešení, to je spíš výjimka.
Já to znám i z vlastní zkušenosti, že jako sdružení nájemníků dokonce hlasuje o tom, jo, mají alternativy, jaká by mohla být ta barevnost, a hlasují o tom, jakou si vyberou, čili jako oni mají možnost participovat na vzhledu toho svého domu, jako možnost, kterou, když se tam stěhovali, vůbec neměli. A ta participace, to je věc pozitivní. Na druhou stranu, z šedé masy se panelová sídliště změnila v masu strakatou. To si můžeme položit otázku, zdali je to nějaký pokrok.
Já jsem před časem natáčel s panem architektem Aulickým, točil jsem téma Transgas. Dostali jsme se na ta panelová sídliště. On své studenty přivedl, nevím do jakého, pražského panelového sídliště, a tam vše natřeno, upraveno. A studenti sami řekli, že ty původní paneláky, to bylo ono.
Já si to myslím taky, že to původní bylo to ono, ale myslí si to jenom sociologicky velmi úzká skupina lidí. Jako ta, která se zajímá hodně o architekturu, nebo která ji dělá a tak. A to nevím, zdali je správné prosazovat názory toho velmi úzkého kroužku masově.
Je taková teze nebo názor, že všechna panelová sídliště jsou stejná. Je to pravda?
Ten náš projekt, myslím, ukázal, že to pravda není. Že my jsme opravdu to založili na tom rozlišování. Rozlišili jsme dějiny těch sídlišť do těch pěti nebo šesti fází a i uvnitř každé té fáze najdete nějaké zajímavé odstíny toho architektonického nebo urbanistického řešení. Ale právě tím zateplováním se z těch sídlišť dělá něco úplně stejného. Když ty paneláky zateplíte, tak teprve v tu chvíli začnou vypadat všechny stejně.
Zatepluje se všude, v Praze, v Plzni, v Ostravě.
Ano, ano, a nezateplují se jenom paneláky, čili taková ta, jakoby ta paneláková kultura zateplování se teďka šíří i do vnitřního města a stává se to, před čím se ta naše města víceméně ubránila, i když ty asanace je pěkně zdevastovaly v 70. letech, že ta naše historická města se ubránila před těmi paneláky. Ale teďka tou kulturou zateplování nakonec ty paneláky pronikají i do center měst.
Půjdeme na výstavu, prohlédneme si výstavu. Já bych se chtěl dostat i na ty skulptury, které jsou v panelových sídlištích. Jsme v prostoru výstavy. Kurátorka Mariana Kubištová pojedná o skulpturách, které jsou na sídlištích.
My se teď nacházíme v části výstavy, která se věnuje takzvané krásné fázi výstavby sídlišť, což je fáze, která zjednodušeně spadá do 60. let a vyznačuje se velkým ohledem nejen na architekturu samotných domů, ale i na pojetí veřejného prostoru. Proto období je také typické přemýšlení o tom, jak doplnit veřejný prostor o umělecká díla. Někdy v této době se dokonce i do zákonů dostává nařízení, že určité procento z rozpočtu na stavbu se má věnovat umělecké výzdobě té konkrétní stavby. A proto teda také v této části výstavy představujeme jak prostřednictvím modelů, tak prostřednictvím reálného uměleckého díla od Karla Kuneše ze sídliště v Sokolově, tak i prostřednictvím fotografií jednoho z našich předních fotografů sídlišť Zdeňka Voženílka. Ta konkrétní umělecká díla, která se vyskytovala na pražských sídlištích, anebo máme tu i model takových betonových stěn skulpturálních na sídlišti Lesná od sochaře Jánuše Kubíčka.
Zde je i mobiliář, to je onen sektorový nábytek, který byl sestavovatelný.
Ano, tady konkrétně se díváme na sektorový nábytek typu M100. To právě nábytek, který se velmi využíval v 60. letech a vyráběl v závodech UP Rousínov. Typické pro něj bylo, že uživatel si mohl sestavovat nejen ty jednotlivé kusy nábytkové, ale také si je vezl domů rozložené na jednotlivé části. Přinášelo to i spoustu obtíží, protože mnohokrát se kvůli nepříliš přesné výrobě stávalo, že ti kupující měli potom problém s tou finální táží, protože to prostě do sebe nezapadalo.
Vraťme se ještě ke skulpturám, k artefaktům. Jaké autory, sochaře, výtvarníky byste jmenovala? Jejich skulptury jsou na sídlištích.
Velmi zajímavé skulptury na sídlištích vytvářel například Jiří Novák. Máme tu fotky ze sídliště Prosek. Na sídlišti Prosek byly dokonce od něj dvě skulptury. Jednu dělal společně s Evou Kmentovou. A Jiří Novák také je autorem skulptury Dálky na sídlišti Novodvorská, která měla být deinstalována, ale naštěstí se podařilo prosadit to, že tam bude zachována a stále tam stojí.
A já bych jenom ještě dodala, že co se těch plastik a vůbec té sochařské výzdoby na sídlištích týče, že si ji tady na výstavě mohou návštěvníci, myslím, dobře prohlédnout zásluhou tady těch fotostěn, které vymyslel architekt výstavy Tomáš Džadoň spolu s naším grafikem Štěpánem Malovcem, který nám dělal všechny ty grantové výstupy jako jednotný vizuální styl, tak vymysleli společně takovéhle fotostěny poskládané z těch dobových záběrů. My jsme chtěli návštěvníkům poskytnout co jako nejhezčí vizuální zážitek všech jakoby těch nejenom tedy plastik, ale i těch domů. A tady na co se díváme, vlastně tady v tom takzvaném páteru Nosteru, který je součástí této místnosti, tohoto výstavního sálu muzejního, tak do toho jsou nainstalovány fotografie Zdeňka Voženílka, tak možná Mariana řekne jenom jednou větou, protože to je velmi významná součást naší sbírky fotografie.
Zdeněk Voženílek byl fotograf Pražského projektového ústavu. Patří k těm našim předním fotografům nejen sídlišť moderní architektury nebo soudobé architektury, zejména 60. a 70. let.
Všechna sídliště jsou zdokumentována na fotografiích?
Ano, ale ne vždy na fotografiích Zdeňka Voženílka. Právě proto, že Zdeněk Voženílek byl zaměstnancem Pražského projektového ústavu, tak v té jeho pozůstalosti převažují snímky pražských sídlišť i dalších staveb, nebo případně staveb ze středních Čech.
Ale ta další sídliště v těch ostatních fázích máme zase zdokumentována jinými fotografy. Ono totiž tím jádrem naší výzkumné práce za těch 5 let bylo objíždět různá regionální muzea a archivy, především archivy, a tam získávat tu fotodokumentaci. Myslím, že se můžeme na výstavě právě pochlubit tím, že tady máme opravdu reprezentativní ukázky těch vybraných sídlišť, která jsme zvolili pro výstavu.
Ono to, že tady sídliště prezentujeme fotografiemi, není až tak vlastně náš vynález. Ta fotografie byla důležitým propagačním médiem sídlišť už v době jejich vzniku. Sídliště se třeba na pohlednicích vyskytovala vedle snímků historické architektury, nebo byly dokonce i vydávány vlastně různé takové propagační knihy reprezentativní jednotlivých měst, kde ty snímky sídlišť měly mimo jiné těm čtenářům prezentovat ty kvality bydlení na sídlišti.
Jsme v prostoru 4, krásná fáze. Položím tuto otázku, které sídliště je nejkrásnější?
Já bych řekl, že jich je několik těch nejkrásnějších, že by asi nebylo správné vsadit na jednoho koně. Například tady v té krásné fázi máme kladenské sídliště Sýtná, které je určitě výborné. Pražské sídliště Ďáblice taky si zaslouží místo v těch top ten. Obě ta sídliště ale mají takovou podobnou skladbu, které jako říkáme mě v té druhé knize kontrasměrová, že se ty domy staví k sobě v pravých úhlech. Ale máme tady taky sídliště Lesná v Brně a tam jeho skladba je odlišná. Tam ty domy se k sobě staví v takových zvláštních šikmých pozicích. Když se podíváte na půdory z toho sídliště, tak je vidět, že ono velmi respektovalo tu krajinou scenérii, do které ji ti brněnští architekti Zounek a Rudiš vkomponovali. I proto vzhled brněnského sídliště není stejný jako Sýtná v Kladně nebo ty Ďáblice v Praze. Zase musíte rozlišovat i mezi těmi krásnými nebo těmi nejkrásnějšími.
Jaký název máte třeba na severní terasu v Ústí nad Labem? Já tam natáčel, byl jsem tam z jara, svítilo slunce a mě to sídliště okouzlilo.
Severní terasa taky patří do té fáze krásných sídlišť. Řekl bych, že v tomto případě jí trošku uškodil fakt, že realizace toho sídliště se táhla, že se dokončovalo až v 70. neli až v 80. letech, kdy už nebyly tak dobré podmínky pro architekty, aby se to dotáhlo tak, jak si to zprvu představovali, a proto tu Sýtnou v Kladně od autora toho koldomu v Litvínově Václava Hilského bych kladl o trošku výš než tu severní terasu. Ale je pravda, že je to pěkné, pěkné podařené sídliště.
Jsem Plzeňan, pane profesore. Váš názor na sídliště Severní předměstí?
Že to obrovské sídliště v Lochotíně hlavně, tak to my klademe do takzvané technokratické fáze 70. let, kdy se přestalo hledět na kvalitu těch sídlišť. Šlo o to, aby se jich postavilo co nejvíc, a jak to vypadá, to už byla druhotná otázka. A to, myslím, ten Lochotín poškodilo.
Tam byla šance, ten terén je členitý a teď tam trčí vysoké domy a zhluk paneláků. Ne.
Ano, skladba toho sídliště je velmi obtížně čitelná, a to je takové kritérium kvality, které se hodně prosazovalo v těch 60. letech, že to sídliště musí mít srozumitelnou urbanistickou skladbu. teď jsme se po těch krásných sídlištích ocitli v etapě, které říkáme technokratická, jako jde hlavně o 70. léta. My v téhleté sekci ukazujeme i takovou odvrácenou stránku těch sídlišť, aby si lidé nemysleli, že my ta sídliště jenom chválíme. To není pravda. My jsme se snažili i o kritičtější pohled na ně. A v těch 70. letech nastal jev, který je neblahý z hlediska historie našich měst, a to jsou ty velké asanace. V 70. letech se ve velkém počtu, až masovém počtu, asanovala výstavba hlavně z 19. století. Ta sídliště se stavěla na místě té výstavby. My to tady máme dokumentované sídlištěm Mšeno v Jablonci. Takový známý příklad je taky malé sídliště Komenského náměstí v Litomyšli nebo Nová ulice v Olomouci. Tam celá čtvrť z 19. století byla zbouraná a místo ní se stavěly paneláky. Tak to určitě nebyl správný postup. Nakonec i vláda koncem 70. let dospěla k tomu, že je to neekonomické a že by asanace měly zastavit.
V této souvislosti výstavba panelových domů na vesnici.
To bylo potřeba nějak stabilizovat počet pracujících na vesnici. To je známo, že v západních Čechách se postavila celá vesnice panelová, která se jmenuje Rovná. Vesnice pojatá jako panelové sídliště. My ji tady bohužel nemáme, ale připomínám i tuto epizodu z dlouhé historie těch panelových sídlišť.
Já bych ještě doplnila jednu věc, že jsme tady se snažili trošku vizualizovat knížku pana profesora Jiřího Musila, který byl z výzkumného ústavu výstavby a architektury, takzvané VUVY, a snažili jsme se tam ukázat grafy, které jsou uvedené v jeho knížce Lidé a sídliště z roku 1985. On se svým týmem ve VUVY prováděl sociologické výzkumy spokojenosti obyvatel sídlišť už ve druhé polovině 70. let. Obecně se soudí, že ty výzkumy souvisejí až s dobou porevoluční té spokojenosti, ale tady ukazujeme, že už se dělali právě v těch 70. letech a ještě dříve, protože ta VUVA vlastně už v 60. letech pracovala na té reflexi sídliš, na tom, jak se tam ti obyvatelé cítí a tak podobně, co je špatně, co je správně. Takže tady ukazujeme z té knihy Lidé a sídliště. V té knize jsou tabulky a grafy a tady právě náš architekt Tomáš Žadon se snažil grafikem Štěpánem Malovcem nějakým způsobem vizualizovat, tak proto tady ty kostičky ukazující procenta spokojenosti s různými aspekty života na sídlišti.
Kostičky jsou paneláky a ty věžičky s červenými střechami jsou tradiční město, takže je to vlastně srovnání panelových sídlišť s tradičním městem. Ten výsledek je překvapivý. Kniha Lidé a sídliště vyšla v 80. letech, tak si můžete myslet, že ty její výsledky byly jako uměle zkreslené ve prospěch těch panelových sídlišť, ale to není pravda. Profesor Musil byl velmi seriózní sociolog, který k nám uváděl západní sociologické směry a postupy. Ten by to neskreslil. A když se průzkumy dělali znovu, poslední v roce 2013, tak jim to vychází podobně jako profesoru Musilovi, že spokojenost lidí na sídlištích je téměř stejná jako spokojenost lidí ve vnitřním městě.
Tady vidím téma postmodernistických sídlišť. Ozřejměme, pane profesore, tento pojem.
Ono do pojetí sídliště vždycky promítali aktuální architektonické směry. U to už od 40. let máte takový ten pozdní funkcionalismus, pak estetika takzvaného mezinárodního stylu, která je hodně patrná v těch 60. letech. No a v 80. letech to na západě vládnul postmodernismus a někteří čeští architekti zkoušeli vnést postmodernistické postupy i do projektování sídlišť, což tedy byla heroická snaha. U nás se to nejzřetelněji projevilo v konceptu sídliště Nový Barrandov v Praze od architektů Kerela a Helcla. To sídliště je velmi zajímavé i svou výtvarnou výzdobou nebo sochařskou výzdobou, protože těm architektům se podařilo získat pro spolupráci na konceptu toho sídliště mnoho vynikajících umělců, kteří tehdy ani moc veřejně vystupovat nemohli. Například Karel Nepraš nebo Hugo de Martini, to byli takoví umělci nepříliš preferovaní tím minulým režimem a Helcl a Karel si to prostě vydupali, že tam díla od nich budou. Ta jakoby poslední část té naší výstavy, která dokumentuje pokusy ovlivnit koncept sídlišť postmodernismem, končí takovou pěknou ukázkou tehdejší kritiky sídlišť. Jo. To se hodně týká akcí Urbanita nebo výstav Urbanita, které tehdy pořádal redaktor technického magazínu Benjamin Fragner. Tadyhle vidíte takové legrační zesměšňování sídlišť od Davida Vávry a jeho přátel. To byla skupina DNA, která si vzala na paškal Jižní město a co nejvíce ho snažila zesměšnit.
Já mám ještě jedno doplnění, co návštěvník tady určitě nepřehledne na výstavě, je tady ta 3metrová stěna od Radoslava Kratiny, tady na rohu, která kryje to schodiště, kterou se nám podařilo zapůjčit z Národního technického muzea. Tady návštěvník také uvidí architektonický model obchodního centra na Lužinách, které dělal architekt Ladislav Lábus v 80. letech spolu s architektkou Alenou Šrámkovou, kde ta stěna od Radoslava Kratiny byla umístěna, byla osazena. Ona tam byla osazena na začátku 90. let, kdy se ty Lužiny ještě dostavovaly, již po revoluci. Byla osazena, nicméně potom se celý ten komplex dostal do soukromých rukou, byl privatizován, jim se tam nějak nelíbila a tak ji bez vědomí autora vyhodili na smeťák. A ten Radoslav Kratina o tom dostal echo a sám si to zachránil a deponoval to v Národním technickém muzeu. Ta stěna byla viděna na jeho retrospektivě v Domě u kamenného zvonu před pár lety, no a teď ji máme zapůjčenou my tady jako jeden z centrálních exponátů, rozhodně největších exponátů výstavy.
Příběh stěny.
Tak.
Na závěr, budou se panelová sídliště ještě někdy stavět? Perspektiva panelových sídlišť z hlediska výstavby.
Tak já myslím, že přímo tím způsobem, myšleno technologickým, jak se stavěla a v té podobě, ne, ale pan architekt Lábus to, myslím, glosuje velice pěkně, já mám ten citát moc ráda, ten říká, že by nám dnes idea sídliš, pokud bychom s ní neměli tu zkušenost téměř 50 letou, kterou máme, znovu učarovala, ale musela by být v mnohem skromnější podobě, než tomu bylo.
Ono by to už nešlo stavět sídliště, hlavně taková ta velká sídliště, protože tomu brání dnešní vlastnictví půdy, soukromé vlastnictví půdy. Jižní město nebo jeho západní město už dneska nikdo nepostaví, ale pokud je o nějaká menší sídliště, tak to si myslím, že se dneska staví. To jsou taková jako developerská menší sídliště s takovou možná malinko bohatší architekturou, než měla naše původní paneláková, ale zase velký rozdíl to není. Čekali jsme všichni, že ta naše architektura bude po revoluci bohatší a když se podíváte na ty developerské stavby, tak je to taky velmi stereotypní.
A hlavně chybí ta vybavenost dost často.
Chybí vybavenost, jak říká Mariana Kubištová. Když se podíváme do některých západních zemí, a to mám jako hlavně na mysli Dánsko, tak tam se s těmi panelovými technologiemi pracuje dál a pracuje se s nimi velmi zajímavě. Z toho bychom si měli vzít příklad.
Kurátorka.
No tak já spíš odpovím na otázku, jestli a jak by se ta sídliště měla stavět. Tak já už jsem to naznačila, větší obytné celky se určitě stavět budou. Nicméně asi by se mělo využít té svobody, která dneska je, ten prospěch, že se bude myslet na to, jaká bude na tom sídlišti vybavenost, obchody, školy, školky. Měla by se sídliště nějakým způsobem lépe, než to bylo v těch 70. letech, zapojovat do organismu toho okolního města, co se třeba týká výšky těch budov. To můžeme často teďka vidět v Praze, že městské části si neurčí výšku budov, které nově vznikají pro bydlení a podobně.
Tak děkujeme.
Já také děkuji. Bydliště, panelové sídliště. Mně se líbí ten název moc, to je taková mantra.
To mě tak jednou napadlo.
Tak. Je to název paneláci.
A paneláci je taky.
Ale to teda myslím vymyslela paneláci. Michaela, ne?
Myslíš? Já myslím, že ne. No.
Já nevím, tak nechci.
To by mě zajímalo, kdo vymyslel to slovo krásná sídliště.
Já to jste nevymyslel vy, já jsem to říkal, že jste to byl vy, ještě speciálně s tím gotickým slovem.
Já si osobně myslím, že to byl Martin Veselý. Teda.
Ono to byl
že,
takový
že jsme brainstorming, ano.
A myslela jsem, že je to váš termín.
Já bych za to dal půl království, kdybych věděl.
A panelá, co by Míša Vojtková myslel?
Vidíte, na tom je vidět, jak jsme pracovali kolektivně.
No.
Takové rozhodující věci. Vždycky jsme se poradili, jak dál, ve větším kruhu.